Sun.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li albanski političari provociraju Evropsku uniju ili političare na Balkanu? Zašto se sada aktualizuje priča o takozvanoj velikoj ili prirodnoj Albaniji? O tome, ali i reagovanjima na odluku francuskog suda da odbije izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji, govore moji današnji gosti, dr. Miša Đurković iz Instituta za evropske studije, Idro Seferi novinar i Mitko Arnaudo, politikolog, urednik spoljne rubrike Srpske ekonomije. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Miša Đurković iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Idro Seferi, novinar, dobar dan.
Dobar dan.
I Mitko Arnaudov, politikolog, urednik spoljne rubrike Srpske ekonomije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobro vas našli.
Svakako da ćemo ovu emisiju o kojoj govorimo o aktuelnim tenzijama u regionu nakon izjava nekoliko albanskih političara o mogućoj velikoj ili prirodnoj Albaniji početi sa reagovanjima na jutrošnju odluku francuskog suda u Kolmaru da odbije izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji. Imamo i prve reakcije, što iz Prištine, a iz Beograda očekujemo prve reakcije zvaničnika nakon hitne sednice vlade koja je zakazana za 11 sati upravo zbog odluke francuskog suda. Gospodine Đurkoviću, kako vi komentarišete? Utisak je da je odluka očekivana kada se gleda van onog pravnog, isključivo pravnog konteksta, nego kada se poredi sa sličnim slučajevima od ranije, kada se dešavalo da pojedini političari sa Kosova budu uhapšeni na nekoj drugoj teritoriji neke druge zemlje.
Pa dobro, odluka je naravno apsolutno očekivana što mene tiče. Ja mislim da i ljudi u političkom sistemu Srbije, koliko god, dakle, to govorili u javnoj sferi da očekuju da je pravda radi svoj posao, onaj ko zna kako ovde stvari funkcionišu u zadnjih 20 godina i zna do koje mere se takozvana pravda instrumentalizuje sa Hagom pre svega. Dakle, u poslednjih 25 godina kad je u pitanju jugoslovenska ili postjugoslovenska kriza i sve ovo što se dešava u procesu raspada Jugoslavije, zna da je to bila apsolutno očekivana odluka. Mislim, s druge strane, Ramuš Haradinaj je bio vojni saveznik, da tako kažem, francuske države na terenu 99. godine i 2000. i tako dalje, i ne očekujete valjda da će mu suditi. Druga stvar je naravno, dakle, to, tu, ajde kažem, pošto nema mnogo vremena, treba povezati sa, po meni, daleko skandaloznijom odlukom njegovog oslobađanja na procesu u Hagu, koji je vrhunska sramota za bilo šta što se naziva pravda. Sjeti se, preko 10 svedoka je ubijeno u procesu dok je to trajalo, branila ga je Judy Booth, dakle, žena Tonya Blaira i tako dalje. Tako da u tom slučaju to je mnogo gora priča, ali meni je bilo zanimljivo...
A to što nema obrazloženja nikakvog, mi ne znamo
naravno,
da li
mislim, to
očekujemo.
To je politička
ili...
odluka, apsolutno, ili geopolitička odluka. Meni je vrlo zanimljivo kad je u pitanju sad priča o pravdi ono što se dešava sa takozvanim specijalnim sudom za OVK koji će na Kosmetu dole delovati, i prosto u tom uopšte sklopu toga kako se instrumentalizuje pravda i priča o pravdi i tranzicijalnoj pravdi na ovim prostorima, jako je zanimljivo, to je posebna priča, nema vremena, zašto je formiran poseban sud za OVK samo, zašto se ne procesuiraju sve te stvari u okviru Haga i tako dalje. I to je recimo na samom Kosmetu otvorena kao velika debata koja traje poslednje godinu i po dana, i ja sam sklon tome da smatram da će prosto velike zapadne sile to instrumentalizovati, kako se govori, za neki proces promene političke elite dole na terenu koji treba doslediti.
Da, sada se govori o tome koliko su sve odredbe suda i ovlašćenja u skladu sa Ustavom Kosova, ali to je neka druga tema. Što se tiče reakcija, ono što je očekivano rekao Haradinaj po izlasku iz sudnice: danas se vraćam kući, ovo je pobeda Albanaca. Hašim Tači je rekao: presuda suda u Kolmaru je za Haradina i njegovu porodicu dobra vest i oslobađajuća presuda je samo dokaz da su te optužbe srpskih službi protiv oslobodilačke vojske Kosova nestabilne i da ih ignoriše demokratski svet. U Beogradu za sada je reagovala Demokratska stranka Srbije i ona je ocenila da odluka o oslobađanju Ramuša Haradinaja dokaz prevlasti politike i geostrateških interesa Evropske unije nad vladavinom prava i međunarodnim obavezama. Kolega Seferi, šta vi kažete, opet se vraćam na to da nije iznenađenje, ali svakako neki utisak.
Pa nije iznenađenje zbog toga što niko ne može da garantuje fair suđenje Ramušu Haradinaju u Beogradu, i to bi izazvalo verovatno burne reakcije ne samo ovde nego u čitavom regionu, i to bi bio jedan veliki šov koji bi trajao mnogo dugo, a to svakako ne doprinosi nikakvom poboljšanju odnosa između Srba i Albanaca. S druge strane, Haški tribunal je sve te godine razvlačio razne predmete koje nisu baš dali neki efekat. Znamo da za preko 100.000 žrtava osuđeno par stotina ljudi u svim sudovima regiona, i to pokazuje zapravo da je to jedan veliki problem sa kojim niko ne želi da se suoči. I naravno sve ove i izjave i ovde i tamo su deo tog političkog folklora da se nekako dižu tenzije. Zapravo mislim da ni Srbija nije htela da mu sudi ovde, sem ako može po starim principima, a sa druge strane i na Kosovu ne postoji takva volja. Znamo da svi sudovi i svi sudski procesi su napravljeni samo kad je nešto trebalo da se dokaže ta saradnja, ali zapravo prihvaćanje bilo kakve krivice sa ovih ratova ne postoji nigde, ni u Beogradu, ni u Prištini, ni u Sarajevu, Zagrebu i tako dalje. I to je jedna žalosna situacija, dok se posle toga i pre toga se političari u regionu svi igra ratova i vraćaju se na te tenzije. Ja mislim da sve strane pokušavaju da kažu kako su oni u pravu, bez toga da gledaju šta zapravo su i njihove težnje ka stvaranju tih tenzija. Ja verujem da nijedna vlada regiona ima u planu pomirenje i normalizaciju, bez obzira od toga što Srbija stalno priča o sebi kao faktoru stabilnosti. Ja ne verujem u te namere, zato što ne postoji nikakav korak koji to dokazuje ni sa jedne strane.
Kako će ova odluka i sad vraćanje Haradinaja u Prištinu da utiče na unutrašnje prilike, kad znamo kakva je situacija i odnos vlasti i opozicije na Kosovu? Da li će možda da ga ojača i...
Pa najverovatnije Tačiju sad neće biti lako, jer znamo da njihovi odnosi nisu baš uvek divni i da Haradina je protivnik nekoliko procesa koji će da slede naredni par nedelja, do toga da se očekuje pad vlade u Prištini i vanredni izbori. Tako da naravno svi ti efekti će da vraćaju situaciju na prvobitno stanje, ali svakako rješavanje tih problema onda će da se nastavi, jer je slučaj Haradina je bio kamen spoticaja i za dijalog između Prištine i Beograda, ali i za mnoge procese koji bi mogli da se rešavaju, a nisu, zato što postoji pritisak javnosti u svemu tome.
To je jedan od kamena, čitav šleper kamenja spoticanja je, kad god treba da se desi nova runda, nađe se neki razlog da se odloži primjena Briselskog sporazuma. Gospodine Arnaudov, kad gledamo u tom regionalnom kontekstu, ovo jeste vest i za, naravno, za Srbiju i za Prištinu i za Makedoniju. Kako vi to komentarišete?
Pa evo, ova odluka pokazuje da u državama Zapadnog Balkana i dalje postoje ta dva neraskidiva tkiva između politike i prava. Znači, jedno drugo su vezani, i onda je kao što su rekli moji sagovornici, ovo jeste politička odluka. Zašto je politička odluka? Da bi se išlo jednom daljem cilju, odnosno jedno je etničkoj, međuetničkoj stabilizaciji regiona. I same znate da su tenzije podignute možda na najvišem nivou poslednjih 10-15 godina, i ova odluka možda nije u skladu sa principom vladavina prava, sa evropskim pravnim tekovinama, pa i pravnim tekovinama naših država. Međutim, jeste takva da bi omogućila jedan prostor da bi se malo međuetničke komplikacije u regionu relativizovale. Ova odluka jedino ide za pozitivne političke poene, jer jedino Ramušu Haradinaju. Zašto? Prvenstveno, sa jedne tačke, on je rekao odmah nakon izlaska iz suda, nakon oslobađajuće presude, da eto, pobedili su Albanci. Nisu pobedili Albanci, samo znamo, pobedio je Ramuš Haradinaj i njegova politička opcija. Drugo veoma bitno, ovo je sad novi teret na leđima Hašima Tačija. Vraća se njegov najveći politički oponent, i šta treba da se zapitamo? Treba se zapitamo da li i Kosovo ulazi u jedne duble političke turbulencije i političke krize pored Makedonije, pored Albanije i pored, evo, ovih aktuelnih koji se događaju u Srbiji.
E, sad dolazimo do tog regiona o čemu govorimo danima. Se reaguje na, krenulo je sve od izjave albanskog premijera, to je opet i u kontekstu priče i o Ramušu Haradinaju koji je dobio baš u toku procesa čekajući odluku francuskog suda dobio i albansko državljanstvo, pa mnogi kažu da je to Rama još jedan korak osim one izjave o velikoj Albaniji, gura prst u oko vlastima u Beogradu. Evo da podsjetim naše slušaoce da je on rekao ukoliko izostane evropska perspektiva za kandidate na Zapadnom Balkanu, moglo bi se dogoditi ono što on ne želi, ali da dođe do malih nekih unija, pa u tom smislu i stvaranja velike Albanije, za koju mnogi kažu to je bila tabu tema, otkud sad da se ponovo otvori. Naravno, reagovao je Hašim Tači, ali reagovao je i Jonuz Musliju iz Bujanovca, koji je čak juče rekao da njegov predsjednik nije Aleksandar Vučić, nego upravo Edi Rama. I sad, da li vidite da će ovo dodatno da ima neke dugoročne posljedice, ili je ovo trenutno neko raspirivanje nekih tenzija i nekih oštrih izjava?
Prvo moram da kažem da ideja o toj prirodnoj Albaniji ne postoji. Šta to predstavlja prirodna Albanija na prostorima Zapadnog Balkana? A ideja o velikoj Albaniji je po meni već kliše za savremeni toku, jer takve ideje ima i Makedonija i Srbija i sve države na Zapadnom Balkanu, i to su sa jedne strane legitimne ideje, međutim sa ove tačke gledišta istorijski prevaziđene ideje. Drugo, izjave Hašima Tačija, izjave Edija Rama o ponovnoj aktualizaciji ideje velike Albanije predstavljaju, karakterišu sindrom jednog zanemarenog malog deteta, ali ne od strane ovdašnjih političara, već od strane Brisela. Sve manje postoji zainteresovanost kako za političke prilike, odnosno neprilike u Prištini od strane Brisela, a također identična situacija vidimo i na strani Tirane. Znači, debate u Europskom parlamentu i rasprave pokazuju da sve više te predstavnici Brisela manje posvećuju pažnje načinu vladanja Edija Rame i na svoj vrstan način puštaju ga nizvodno na predstojećim parlamentarnim izborima. I sami znamo da to je dodatna karakteristika lokalnih političkih elita, da kad god imaju ozbiljne probleme, ozbiljne turbulencije na unutrašnjem nivou, oni počinju da se zanimavaju etničkim, međuetničkim, regionalnim, graničnim pitanjima. Evo, aktualne izjave i Edija Rame i Hašima Tačija i predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuza Muslija govori o tome da tu zapravo, po mom mišljenju, bar ne postoji ozbiljne pretnje o realizaciji jedne takve ideje, prvenstveno zato što ja smatram da ne postoji ni zainteresovanost između političkih elita, ajde da kažemo na liniji Skoplje, Tirana, Prištine. Da ne govorimo o samim građanima. Niko ne pita same građane Albance da li su zainteresovani da žive u jednoj ujedinjenoj državi, ili zapravo oni imaju probleme kao i sve druge narode na Zapadnom Balkanu, to su suštinski ekonomski opstanak i egzistencije.
Gospodine Đuroviću,
ja apsolutno ne slušam sve što priča gospodin Manaudov. Dakle, mislim da to nema veze sa onim što se dešava na realnosti. U svo dužno poštovanje, dakle, ideja velike, odnosno kako oni pametno je nazivaju prirodne Albanije, jer to velika je kad pokušavate širiti na druge teritorije. Oni ljudi kažu hoćemo da objedinimo taj prostor gde žive jel Albanci, i to nazivaju vrlo pametno jel prirodnom Albanijom, je jedna vrlo stara ideja i vrlo, kako bih rekao, realna i praktično zanimljiva za njih. Mislim da, ako pitate, vrlo realna, dakle, u smislu da na ovim prostorima je najvažnije da imate podršku velikih sila. I ako pogledate istorijski, dakle, da ne idemo unazad sad od otomanske vladavine preko Austro-Ugarske, recimo, do Italije, uzmete dnevnike grofa Čana, gde se eksplicitno o tome govori, do današnjih dana, dakle, recimo, pre svega Velika Britanija, po meni se američke države, pa i Nemačka, pokazuju veliki interes, dakle, za neku vrstu realizacije tih projekata. Mnogo manje Turska, o kojoj se to je bilo zanimljivo. Dakle, samo završim, ako mogu, vrlo Tursku, dva minuta, doći do Turske, to je vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, mislim da prosto ta ideja o korišćenju ili instrumentalizaciji Albanaca kao nekog vrsta klina geopolitičkog koji na jednom fantastičnom strateškom mestu se zabije između okolnih pravoslavnih i slovenskih naroda, jedna stara ideja koja je vrlo lepo upotrebljiva i korisna i koja je dan danas na snazi. I faktički kad vi vidite reakcije na izjavu Edija Ramija, što reče Vučić ovdje, ja da sam rekao nešto slično za Srbe, mene bi obesili on. I to je pitanje zašto Rama ima pravo da priča stvari bez posljedica koje Vučić nema. I druga stvar, ovdje bi se složio sa Arnudovim, da je naravno tajming vrlo bitav u ovom slučaju, to su izbori parlamentarni koji će biti u Albaniji, gdje Rama ima određene probleme, međutim to ne znači da s druge strane oni uspio na jedan izvanredan politički način da sebe nametne kao nekog vrsta, ajde da kažem, patrona svih Albanaca. Ovdje recimo tu je Tiranska platforma, jedan po njemu veliki, njegov veliki politički uspjeh, na koji, kao što vidimo, niko od zapadnih zemalja nije reagovao. Mislim, to je jedna vrlo problematična ideja da vi pozovete, dakle, ono, sve albanske lidere iz jedne susjedne zemlje, da im na neki način nametnete, da kažem, politički program i da onda preko toga gurate jednu priču koja direktno destabilizuje Makedoniju. Dakle, albanski poslanici danas u Sobranju govore o tome da oni više nisu manjina, nego su pripadnici drugog većinskog naroda.
Ovdje da vas pitam, kad govorite o tim reagovanjima, kolega Seferi, kad pričamo o reagovanju, kako je reagovao recimo Johannes Hahn, pa kako je odgovorio Hašim Tači, i u celom tom sklopu ovih reakcija, koliko ima mesta priči, evo ja sam to pitala i u najavi emisije, da li albanski političari provociraju u stvari Evropsku uniju, da li je posljedica ovakvog reagovanja i ta neka frustracija zašto ovaj deo stoji, Kosovo čeka na viznu liberalizaciju, što sam Hašim Tači kaže, dajte nam to više, a ne sarađujete sa Beogradom, potrebio čak izraz da je to za njega odvratno.
Pa, kao prvo, ja mislim da ovdje postoji jedan veliki problem pokušaja pravljanja budućnosti čitavog regiona na osnovu istorije i nekakvih raznih kosovskih bojeva koje pokušavaju da nam kažu da mi treba da živimo po tome šta je bilo za vrijeme Austro-Ugarske i tako dalje. I mislim da je ove cirkuzantne vlade čitavog regiona koje tvrde nešto što nikad ne rade, znaju jako dobro u kom stanju je region. Postoje tri tačke na osnovi čiji se napravio Atisarijev plan, na osnovi čega se proglasila nezavisnost Kosova i koje jasno i glasno su, znači, s kontakt grupe objasnile tri stvari na koje Kosovo ne sme da ide. Prva je, nema vraćanje u prethodno stanje, što znači nema vraćanje u sastavu Srbije kako je bilo. Drugo, nema pripojanje nijednoj drugoj teritoriji i državi, što je mnogo važna tačka. Da je uspeo, to bi uspeo verovatno Albin Kurti da dobije više glasova. Mislim da su one izjave na albanskom, ja znam albanski da čitam, za razliku od mnogih u Srbiji koji se bave Kosovom, su izjave, ako ne bude bolje za 50 godina, ja dajem ostavku. Eto, u toj osnovi su. Naravno da postoje takve ideje, takvi ljudi koji pričaju o takvim stvarima, i to u vrhu se vidi da su dali neke izjave, ali ja mislim da su to više nekakve ucjenjivačke izjave prema zapadu, koja ne radi u ovim teritorijama ništa. I pokušaj, jer da se prisjetimo, Edi Rama je izjavio pre 2 mjeseca da ako Evropska unija neće ovaj region, da će se približavati Rusiji, ali to nije bilo u vestu u Srbiji verovatno. Pošto jednostavno ovdje se vratila međuetnička nacionalna mržnja, da podsjetimo da u Srbiji svaki dan naslovne strane svi novina izgledaju dosta fašisoidno i pokušavaju da pokažu da je to jedan pravi smjer u kome mi treba da idemo regionalno i da pravda će biti zadovoljna samo kada Srbija bude u pravu, a drugi ne.
Ovdje moramo da budemo realni, pa da kažemo da su slični, slični mediji u regionu, da nije utisak da Srbija nešto odskače.
Samo u Srbiji su se vratili naslovi Šiptari i tako dalje, da se podrazumeva.
Govorite o tabloidima.
Pa, uglavnom su tabloidi, mislim. To je...
Ja nisam
vama... Ajde, kratko.
Da budemo fair. Ja mislim da ovo nas razvlači jedno 50 godina unazad i da mi ne vidimo realne probleme ovog regiona, zato što ovdje ne postoje ideje za rješavanje isti i nema ni Tači, ni Vučić, ni Rama, ni drugi, ni Grujevski, ni taj
tamo. A
ja mislim
slijuje vam nešto, imate ženu,
pa ni on šta ima da on ponudi svojim građanima tu gdje on je pozvan, znači nemaju ništa što da kažu. Rješavanje ovih problema u Briselu traje već 5 godina, već 2 godine na Kosovu ne može se glasa demarkacija sa Crnom Gorom, svi građani koji žive na Kosovu i Srbi ne mogu da idu nigde i tako dalje. I ekonomsko stanje je mnogo loše, za vrijeme Tita su se napravili autoputevi, sad mi ono jedino što možemo da napravimo jeste neke putarine i tako je na Kosovu i svugde. I to je veliki problem. I mi pričamo bajke u političkom smislu ovde svaki dan onako kako se nama sviđa, bez da uzimamo u obziru ono što mi zapravo svi radimo sebi. I te ideje je dosta veliki medijski sponsor je Srbija, te ideje prirodne Albanije i velike Albanije, jer u tom smislu daje isto to, da se podsjetimo šta su rekli sva tri ambasadora Amerike, znači oni su balansirali sa tom namerom da pokažu da niko ovde nije spreman za bilo kakvu saradnju, jer nije to saradnja, evo vi ste mene zvali u emisiji, ja sam rekao da i došao sam i evo emisije, a zašto oni ne mogu ko stalno i nemaju nikakav kontakt, te priče više
ali imaju
ne
piju, kontakte baš
ne
piju, ovaj
izvolite
gospodine Đurkoviću, hteli ste
pa
ne redu, samo
pa,
okay. Mislim da ste
da
hteli
da
konkretno
da samo pričaju u emisiji
ne, sa, pa. Mislim, ja moram reagujem na ovaj skandal, dakle ja neko pričao o fašizaciji Srbije, dakle čovjek koji je odživio,
ja sam pričao o novinama, ako se piše pogrdno u novinama,
izvinjavam se da se ne svađam sa vama,
ne možete reći o vama, nisam za nešto što nisam uradio,
ne, govorite o fašizaciji Srbije,
ne po medija javno mijenja na Kosovu isto ima,
ja izvinjavam kolega Seferi, samo da
ne možemo da izvučemo iz konteksta
ovde vlada demokratija.
Ovo je zaista, kako bih rekao, da čovjek koji je gost ovde u Beogradu živi sasvim lepo, radi svoj posao normalno i meni je drago zbog toga.
A ja mogu
govori
da lažem
studiju,
da
ja možete da začutite, molim vas, ono, da završim je. Ja vas nisam prekidao. Dakle, u mojoj rođenoj zemlji, u mom gradu, kao gost ovde govori o fašizaciji ove države. Dakle, to je zaista skandal i govori o jednom, što bi rekli, nedopustivom šatro demokratskoj priči ovde. Dakle, mi prosto, ako sami sebe ne poštujemo, onda ćemo imati ovakve stvari. Da se vratimo ovo što je realan problem. Dakle, realan je problem, ovo što ja poštujem što priča gospodin Idris, dakle, međutim, realnost je potpuno drugačija. Dakle, te priče o tome kako ljudi vole bolji život i tako dalje, svi vole bolji život, međutim, geopolitički i politički proces se odvijaju nevezano od toga. I dakle, ljudi kad je potrebno i kad smatraju, ulaze u ratove i prete ratovima i tako dalje. Dakle, albanski, panalbanski pokret danas nije sponzorisan daleko od toga od Srbije. Srbija je vrlo ugrožena, dakle, na različite načine, počeo od svoje južne pokrajine, dakle, koja je oteta 99. godine intervencijom velikih sila, pretnjama, dakle, na jugu Srbije i tako dalje, pretnjama konačno i koje se danas dešavaju u Makedoniji, koja mislim da je danas najviše ugrožena u ovom trenutku sa pričama o Iliridom i ovo što je rekao gospodin Dez malo preda, dakle, volio bi da objasni prosto kako su sad Albanci postali većina u Makedoniji. I samo još jedna stvar, dakle, vrlo bitna ovde da razjasnimo odnos Turske i Albanije, koji mislim da je vrlo bitan ovde. Ne znam zašto ovi kod nas puštaju priču o tome kako Turska navodno stoji iza ovih priča o prirodnoj velikoj Albaniji. Recimo u Makedoniji, koliko ja vidim, nek me gospodin Arnaudov isprati, postoji veliki sukob između Turske i albanskog faktora. Dakle, Turska po meni mnogo više podržava samog Grujevskog i bori se za opstanak celovite Makedonije, za razliku od nekih zapadnih sila koje mnogo više sponzorišu ovu vrstu separatizma koji se polako razvija i konačno osjećamo se 2001. godine gde je direktno Hill na neki način američka administracija započela i podstakla građanski rat i separatistički pokret koji do dan danas ne opstaje. Ne
prestaje.
Moram da se vratim malo nazad. Prvo, moram da ispravim kolegu Seferija. Znači, rekli ste da ne govorimo, da se vraćamo na pitanje o istoriji, a upravo vi se vraćate tim pitanjem iz 90-ih, s time što ste reagovali kada je gospodin govorio Miša Đurković o broju Albanaca u Makedoniji. Znači, konstantno radimo pogrešno i kao akademska zajednica i kao istraživačka novinarska elita i na političkom nivou o tim brojkama. Pa zar je narod jedna prosta brojka? Znamo koliko su Albanci u Makedoniji, ispod 20% su, zato i nisu objavljene rezultate referenduma 2011. Ali da li zaista treba na osnovu brojke mi da određujemo prava i povlastice nekog naroda u državi, ili treba da se konačno okrenemo evropskim tekovinama pa da kažemo ok, makar da su i 10 brojčana ta grupa ljudi, oni moraju da uživaju jednaka prava kao i sve druge ostale građane. Drugo, ne smatram da se podižu međuetničke tenzije i te međunacionalne tenzije među građanima. Međutim, da su to isključivo veštački kreirane na političkom nivou i ništa više. I šta je ovdje ključni problem što ste vi pomenuli? Ovdje se javlja ovaj Fazle Veliu iz Makedonije, ujako da Ali Ahmeta, koji govori o Republici Iliridi. Ovdje se prošle nedjelje pojavio i ovaj Fazli Veliu, kao što sam navio, i predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji. Potrebno je da se krene procesom njihove medijske isključivosti. Previše medije daju pažnju takvim marginalizovanim pojedincima i onda dovodimo do ozbiljne političke turbulencije na međudržavnom nivou.
Kako su to marginalizovani političari? Pogledajte kako govore u Makedoniji u sobranju albanski političari danas. Nisu marginalni, to su vođe albanskog naroda danas i na jugu Srbije i u Albaniji i u, dakle, Makedoniji, odnosno kako oni kažu, ili redi.
Ne, pogrešno. Nisu oni vođe albanskog naroda. Oni su vođe svojih političkih simpatizera. I to je realnost i u Makedoniji i na jugu Srbije, a sve više u Albaniji, vidimo na osnovu tih protesta, a Bogovi će biti u Prištini nakon oslobađajuće presude Hradinja. Znači, mnogo je pogrešan koncept kada pravimo identifikaciju između političke retorike i retoriku samog naroda. Ne smijemo da generalizujemo nijednog ovdje naroda ovdje. Albanci, vjerujem da u Makedoniji, u Prištini i Tirani imaju isti problem kao i Makedonci, Srbi, Bosanci, Bošnjaci, Hrvati i Crnogorci. I to je, smatram, ovdje suštinski problem. Ono što rade trenutno aktualni albanski političari u Makedoniji, u Tirani i u Prištini, a Boga mi sad na kraju prošle nedjelje i na jugu Srbije, jeste ta njihova osjećaj za isključenost od strane Brisela. I sami vide da već nisu zanimljivi kao što su bili krajem prošlog veka i početkom prve decenije 21. veka.
Ovdje moramo samo da zastanemo da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor. Očigledno da kroz cijelu ovu priču nam se nekako prelamaju dešavanje u Makedoniji, pa bih htjela u tom drugom delu emisije da malo više govorimo o tome šta se može očekivati u Makedoniji narednih dana.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspjeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije, www.ras.gov.rs.
Kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna. Pa ni to da smo nekad bili pametni. A ni sad nismo blesavi.
Film Marka Kotića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. U bioskopima od 27. aprila.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdavanju izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Eko. 11:39, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, dr. Miša Đurković iz Instituta za evropske studije, Idroseferi novinar i Mitko Arnaudo, politikolog, urednik spoljne rubrike Srpske ekonomije. Govorili smo u kontekstu priče o koja je aktualizovana ovih dana o Velikoj Albaniji, mada smo čuli da to nije ovih dana, da to traje i da je samo pitanje trenutka zašto se sada u ovom trenutku govori o tome. Ali, gospodine kolega Seferi, da vas pitam, pošto pratite i često ste u Skoplju, hoće li biti vlade, neće biti vlade, ili su pre novi izbori, kako s vama deluje cela ova situacija trenutno u Makedoniji, koliko je zapaljivo
trenutno? Da je situacija problematična samim tim što su izbori bili rezultat jedne krize mnogo duboke.
Jedva je došlo do izbora, a sad rezultati...
Na početku je bila međumakedonska kriza, jer je Zajev bio protiv Gruevskog, koji je vodio Makedoniju. I onda se samim tim što je Zajev remetio glasačku sliku, imajući u vidu da 73.000 Albanaca su glasali za Zajeva, a ne za svoje stranke, onda je situacija bila promenljiva i onda u tom trenutku su se stvorile te tenzije, jer su tu i dosta pokušaja albanskih stranaka da se spase u tom smislu, jer svakako njima nije odgovaralo da Zajev bude na vlasti, jer to legitimiše da je u redu glasati za njega. I ja mislim da uglavnom veće stranke su bile zainteresovane za koaliciju sa Gruevskom. Ali pošto se situacija na terenu promenila, onda smo imali ove razne tenzije i pokušaje da se to reši. Međutim, izgleda da je pritisak međunarodne zajednice u jednom smeru dosta veliki. Ja mislim da jedino rešenje, koliko god to trajalo, jeste neki treći kompromis, ne izbori. Nije bilo prvo mogućnosti da se napravi VMRO, DUJ i druge stranke, možda vlada, a mislim da je teško praviti ovakvu varijantu, jer to će ostati mnogo nezadovoljstva i jedino neki treći kompromis.
Pa to je šta bi bilo u tom?
Pa između zahteva VMRO i zahteva znači koje ima Zajev, pa možda neko privremeno vođstvo Makedonije do nekih sledećih izbora koje bi se organizovali, jer drugačije rješenje
niste bez Ahmetija nego ove dve velje da neku prekretnu...
Pa ne, možda tehnička neka vlada na neki period koji će da... Pa to ima, ali nije uspjelo da reši stvar, jer ima problem oko lokalnih izbora, isto nisu se raspisali na vreme i mislim da je najveći problem tu i strast svih stranaka jesu zapravo bili lokalni izbori, jer imajući u vidu da u tom slučaju su Albanci mogli da izgube neke gradove gde žive, i to bi bio problem za svakoga u Makedoniji, i zato mislim da je malo jača reakcija VMRO u tom slučaju, zato što se znalo da više onda ne postoji ta etnička ravnoteža u Makedoniji, nego postoji i treći trenutak sem ovi ideja etnički i tako dalje.
Jasno. Gospodine Đurkoviću, pratite redovno situaciju u Makedoniji. Da li je Makedonija, baš zbog svega ovog o čemu sad govorimo, ali o čemu smo govorili u prvom delu emisije, kad govorimo o Balkanu, bure, baruta, da li je Makedonija najkritičnija tačka.
U ovom trenutku jeste. Nažalost, ima niz stvari koje se lome oko toga, zaista. Makedonska pozicija, to imate od, ne znam, ja volim eto istoriju od Nikole Pašića do Ahmuta Davutoglu u strateškoj dubini koji elementarno govori o tome da je Makedonija ključna zemlja, odnosno ključni prostor Balkana, različite načine i mnogo toga se lomi. Ajde, probam samo nekoliko stvari, pošto evo približava se kraj. Prvo, govorio sam o tom vrlo zanimljivom odnosu Turske i Albanaca dole, koji je krajnje kompleksan i koji se reflektuje u ovom odnosu Duji i Besa, na primjer. Recimo, Duji je zaštitio Guleniste dole, na primjer, kad je Turska krenula sa ozbiljnim pritiskom da se zatvori jedna od vodećih škola dole, Duji je odradio veliki posao da spreči zatvaranje i pravljenje ovih novih partija. Recimo, to dešavanje unutar albanskog prostora dole je jako zanimljivo. Dakle, recimo, pojava Bese, koja je jedna nova alternativna, da kažem, stranka, a opet s druge strane negde najbliža Erdoganu i Turskoj, recimo, i tom uticaju može da odigra vrlo značajnu ulogu u procesu razrešenja ove krize. To je jedna stvar. Što se dešava trenutno na terenu, u ponedjeljak Hoj Ti dolazi i to je trenutno najzanimljiviji spoljni, da tako kažem, vid pritiska uz sve ove najave mogućih sankcija prema Ivanu,
političarima,
pre svega,
ali i uskraćivanju predpristupnih daljih fondova.
Jeste, s tim što ništa od toga se za sad ne dešava i to je vrlo zanimljivo i probat ću da objasnim zbog čega. Dakle, ja se slažem ovde sa kolegom Seferijem, dakle, mislim da će tehnička vlada na neki način vrlo verovatno ostati bar do jeseni. A sad ću objasniti zbog čega. Uveliko se kasni, ne samo što nije formirana vlada, nije formirana ni sobranje, nije ni ova prva komisija za imenovanje koja je uslov da se definiše, dakle, predsjednik parlamenta i nisu raspisani niti ko zna kad će ići lokalni izbori, a najlogičnije je da se sad raspišu novi parlamentarni izbori.
I lokalni zajedno.
I to je ono što VMRO traži, sa punim pravom po meni tražeći da se prosto izađe sa tiranskom platformom i da Zajev izađe sa tim programom, pa da vidimo šta će građani da kažu.
Dakle, vaš utisak da je recimo Zajev tokom kampanje govori o tiranskoj platformi i ovakom scenariju, kako bi prošao na...
Prošao je mnogo lošije, to čujem po nekim istraživanjima dole koja se brade, ali njima treba uzeti sa velikom zadrškom. On je jedino o čemu je govorio tokom kampanje, to je ova mogućnost proširenja upotrebe albanskog kao oficijalnog jezika na celoj teritoriji, dakle, ne samo tamo gde ima preko 20% Albanaca, nego kao zapravo zvaničnog jezika. Da završim samo i neću više, dakle, u ovom trenutku, po onome što sam čuo, Grujevski opstaje i zbog velike podrške naroda, dakle, koji je na ulicama tamo, i zbog toga što je veliki odijum zaista i u samoj Makedoniji i u Srbiji, pa čak i u Bugarskoj, to je vrlo zanimljivo, prema ideje pravljenja vlade koja bi uključila tiransku platformu. I ono što je opet najvažnije po meni, to su velike sile. Koliko čujem, on je dobio podršku Erdogana do daljeg i preko toga i Nemačke. I mislim da je ta podrška Nemačke do daljeg, koja će najverovatnije opstati sve do septembra, pre svega zbog izbjegličkog pitanja, jer to je jedna vrsta generalnog paketa koja je najvažnija za Merkelovu, jer od toga je zavisi kako će prođe na izborima u septembru. Dakle, čini mi se da će to biti ključna stvar zbog koje ne očekujem velike promene uprkos svim ovim pritiscima sve do jeseni ove godine. Nažalost, Makedonija ostaje na neki način destabilizowana, ali mislim da će to na nekom nižem nivou tenzija ostati bar do jeseni i da će se ići u ovom pravcu o kome je gospodin Seferi govorio, nekog traženja, da li pržino 3 ili neke nove vrste izlaska, ali mislim da pre jeseni neće biti ozbiljnih promjena.
Gospodin Arnaudov, kako je iz vašeg ugla, kad čujete ovako jedno od vas zanimljiva
gleda? Da ne bi se složio sa kolegom Đurkovićem po pitanju bure baruta, zašto? Pa upravo ste i vi rekli da Grujevski, ako ima već tu eventualno podršku od strane Erdogana i od strane Mergelova, onda te velike sile ne bi dopustile dodatne komplikacije na teritoriji Makedonije. I druga veoma važna stvar po pitanju Makedonije i po pitanju eskalacije te destabilizovane sastojbe jeste što je nivo integracije međuetničkih različitih etničkih grupa u Makedoniji sa posebnim naglaskom na Makedonci i Albance najrazvijenija upravo u Makedoniji. Znači, Makedonci i Albanci, kada govorimo o običnom narodu, smatram da su najviše integrisani u toj državi i upravo zbog toga političari ne mogu da pronađu pravi mehanizam, pravu formulaciju kako da izboksiraju, da se izbore za svoje, da kažem, kvazi nacionalističke ideje. Drugo, ideja o ponovnim parlamentarnim izborima nije loša logična, niti pragmatična, niti racionalna. Zašto? Zašto? Zato što ćemo imati ponavljanje rezultata koje su bili 11. decembra. Zašto smatram da će biti ponavljanje? Pa zato što je u albanskom jeziku Zaev govorio i tokom predizborne kampanje. Naravno, nije bila objavljena glasu javnosti cijela tiranska platforma, međutim o toj reafirmaciji albanskog jezika sa nekim dopunama, izmjenama u njegove upotrebe u javnom sektoru, u javnim institucijama Makedonije, postojala kao deo izbornog programa. Šta je potreba Makedonije?
Makedonije, a šta je onda vaš po vama scenarij, ako kažete da neće biti Makedonije parlamentarnih, šta ćemo sa lokalnim i kako da se ovo razreši?
Ja smatram da parlamentarni i lokalni izbori u makedonskoj državi treba da budu odloženi do daljnjeg. Tiranska platforma je, ja smatram, da nametnuta i samom Ahmetiju i albanskim strankama. Smatram da nisu bili dovoljno svesni u onom trenutku kada su dobili taj dokument. Bez razlike da li su oni to zaista sami kreirali ili su potpisali taj dokument.
Pa
taj
čekajte, nisu maloletni, oni ljudi stoje iza toga.
Oni stoje iza toga, ali sami znate vi da ovdje, kada govorimo o liderima stranaka, pre svega su na vrhu agende njihove lične interesi, a drugorazredni su interesi njihove stranke. Tek onda možemo da govorimo o državnim interesima.
Čekajte, ne znate valjda vi bolje od njih šta su im interesi?
Pa naravno da znamo. Naravno
to je već druga stvar.
Kao analitičari moramo to da znamo, jer znamo koji je njihov cilj. Znači, sigurno Ali Ahmetiju nije cilj, krajnji cilj i suštinski cilj poboljšanje prava Albanaca, ako u slučaju zaista nisu zadovoljeni. Pa on je 15 godina na vlasti u Makedoniji. Zašto do sad nije učinio išta?
Pa izvinite, albanski narod je glasao za njega i dao mu podršku na izborima.
Dao kakvu podršku? To se zove Pirova pobjeda, što se tiče Ahmetija. LDSM, kao što je rekao kolega Sefer, je dobio 72-73 ili glasova i stvorio se drugi mnogo jači u odnosu na glasova, možda nije jači, ali ozbiljan politički subjekt koji će biti u budućnosti oponent Duju. To je Pirova pobjeda i sam Ahmet je svestan da je izgubio ove izbore. Međutim, ajde da se vratimo na tiransku platformu.
Ali bez njega ne može da se napravi vlada. To nije, to je ozbiljno. On je dalje vodeća sila albanskog naroda i govori na... Ne govorite vi, nego govore albanski glasači koji su mu dali 10 mandata i bez njega ne može da se pravi vlada.
Upravo o tome govorim, da trenutno nije došao trenutak u Makedoniji da se formira politička koalicija, odnosno politička vlada. Znači,
kolega Seferi, da li se slažete, s kim se slažete u stvari, da li pratite ovo, ko je vaš ugovor?
Pa ja ne znam da li smijem sad da pričam dalje, pošto živim u Beogradu, ali...
Samo da ne govorite o fašizaciji, sve
ne,
drugo je u redu.
Vidite, moram da objasnim jednu situaciju,
samo na ovo, zaista, znači, ne bi da se vraćamo, da, jer nemamo vremena.
Ali ono što je važno u svemu u ovom regionu jeste to što, recimo, na Kosovu postoje portali online koji pišu svaki put nebuloze protiv Srba, isto dižu tenzije. Ne pišu pogrdno, zato što tamo postoji još neke druge institucije koje su napravili stranci, pa bi vjerojatno novčano koštalo. Ali i oni isto vide Srbe na Kosovu koji žive kao nekakvu opasnost, isto na severu, i onda se oni targetiraju u tom smislu. Isto se to dešava u Makedoniji među strankama, jer uglavnom ta slika se iskrivi. Ja ovdje pišem zato što želim da, koliko to je moguće, neki Albanci znaju da Srbi su jako vredan i dobar narod koji imaju mnogo velikog potencijala koji treba da se iskoristi u međusobnom smislu, i ceo region bi trebao da se fokusira da nađe šta valja između nas. I to je problem što mi ne napredujemo, jer stalno nađemo ono što ne valja. Ja se slažem da je problem i u Makedoniji i svugde u regionu. Problem je dosta velik i tenzije su realne. Ne zbog toga što su političke ideje aktivne, nego što se te političke ideje zapravo su postavljene u prvi plan, a ne postoji nikakva veza među građanima koji bi se spasili u slučaju većih tenzija. I jesu ove sve stvari koje treba da se rešavaju, i sve što sam pokušao da kažem tokom cele emisije jeste da treba da se menja ta politika i da odvojimo političke procese u odnosu na građane. Znam da to nije mnogo lako i lak način da se učini, ali se nadam da kad se završe ovi izborni procesi, a u Srbiji se završilo nešto ranije, kao što i očekuje i Zapad, da će predsjednik Srbije uzeti neku ulogu da pokrene neki dijalog koji će promeniti stanje i tako da se pridruže i ostali koji verovatno će završiti ove predizborne procese. Verovatno se zato kaže da je Srbija glavni faktor, zato što Srbija to može, Srbija je najveća zemlja u ovom regionu i to je činjenica koja ne može da se promeni, i ono što Srbija uradi moraće da slede i druge zemlje.
Pa ne, ono kad se govori, vrlo kratko ću provati to, kad se govori da Srbija treba da bude faktor stabilnosti, to znači da Srbija treba da ćuti, dakle, na sve ovo što je provokacije koje dolaze od naoružavanja Hrvatske, koje Hrvatska je počela, dakle, ovde proces naoružavanja na koji sad Srbija polako pokušava da odgovori, razne druge provokacije, končno ovo što dolazi od strane pre svega Edija Rame, Muslije i tako dalje. Sad Srbija, da bi bila kooperativna, treba da ćuti, da trpi, da govori isključivo o ekonomskom razvoju i tako dalje. Mislim, Srbija i to uglavnom radi, dakle, zvanična državna politika, međutim, kako bih rekao, stvarnom nivou, Srbija vrlo dobro zna odakle prete opasnosti i zna da nisu, da kažem, pre svega sami Albanci ili albansko liderstvo, nego su to velike sile. I ovde ja samo bih prosto prebacio od ovih naših međunacionalnih odnosa koji su takvi kakvi jesu. Mi, kad nije ratovi, sarađujemo, radimo i sve vreme su trgovali ljudi iz Beograda, Skoplja, Prištine, nije problem. S druge strane, to moramo da znamo, kad god su velike turbulencije između velikih sila napolju, to se reflektuje tako što ovde se, a mnogima nažalost odgovara, se zapali Balkan. Srbija mora voditi računa o tome, ja se slažem da retorika bude vrlo smirena, da se radi jačanju koliko je moguće regionalne stabilnosti, ekonomskog napretka, ali s druge strane, Srbija mora da vrati, da odgovori novo hrvatsko naoružavanje i da vrati redovno služenje vojnog roka, da bi bila spremna da se odbrani ukoliko bude bilo daljih provokacija i ataka na ovaj teritorij.
Sad smo došli do tog bezbednostnog
i pa on je fundamentalno.
Jasno. Hvala vam, gospodine Đurkoviću, što ste bili gost Talasanja. A gospodine Arnaudov, da zaključimo celu ovu priču, kad vidimo poruka, evo i kolege Seferije i gospodina Đurkovića je da se spuste tenzije, bilo je pokušaja, bilo je takvih sastanaka, taman kad pomislimo da nešto ide napred u tom spajanju, infrastruktura, kultura, mladi, neka varnica dovoljna da poništi sve to što su političari radili meseci.
Evo, ja bih zaključio da je potrebna državom u regionu Zapadnog Balkana nova politička elita, nove faci u toj političkim krugovima. Već su ove potrošene face, odnosno ličnosti koje vladaju ovim regionom na ovaj ili na ovaj način od 90-ih pa sve do danas. I ne bih se složio sa gospodinom Seferijem i sa gospodinom Đurkovićem da Srbija treba da bude predvodnik ili da treba da čuti ovim regionalnim procesima. Zapravo, Srbija treba da bude integralni deo tog budućeg saveza saradnje. Znači, treba da bude integralni deo, a inicijative da dolaze od strane glavnih gradova svih država regiona. Zato je potrebna nova politička elita. Aktualna politička elita, ne samo u Srbiji, u svim državama regiona, je previše opterećena tim bremenom koji vuče od 90-ih i 2000-ih godina. Veoma je teško da se suoče sa savremenim izazovima sa kojima se suočavaju druge države sveta. Zato je potrebno da se okrenemo, da se fokusiramo na predstojeći samit u Trstu, koji će biti održan u junu, i da vidimo šta je moguće da se uradi na tom ekonomskom planu, ali suštinski da se uradi. Ne da govorimo o idejama zajedničkog tržišnog carinske unije, a sve to da ostaje na deklarativnom nivou, već da pokušamo korak za korakom, možda manji, ali dovoljno kreativan za u budućnosti, da napravimo nešto bolje za samih naroda, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Znači smo tako do kraja i složimo se oko...
U idealnom slučaju je to tako, ali dok postoje ovi političari, mora da se radi s time. I ono, pošto smo u Srbiji, pa ja ne bih shvatio kao slabost dosadašnjeg premijera i budućeg predsjednika Srbije to što stalno kaže da treba mir i stabilnost, nego i to nije čutnja, to je sam takav akt već je dovoljna reakcija da se pokaže gde je želja da se ide. Naravno, drugi političari u regionu imaju istu tu odgovornost, ali neko mora da počinje. Ja bi ostao na tu ideju trgovinske unije
u
regionu.
Smatram da prenaglašavamo malo priču o miru i bezbednosti. Kada Edi Rama ne bi dobio odgovor povratni na ideju o Velikoj Albaniji, onda bismo krenuli jednim novim pravcem.
Hvala vam, nemamo više vremena, došli smo do kraja današnjeg talasanja. Naravno, poštovani slušalci, ostanite uz pravi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.